ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኑ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ቅድሚ ትማሃል ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ 9 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘዳለዉ ኣኼባን ሰልፍን ስዒቡ ኣባላቱ ከም ዝተቐጥቀጥዎምን ከም ዝተኣሰርዎምን ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ገሊፆም። ዝተኣሰሩ ኣባላት ፓርቲን ካልኦትን ትማልን ሎምዓንትን ኣብ ክልተ ኣብያተ ፍርዲ ምቕራቦም ምክትል ኣቦ እምበር ሰማያዊ ፓርቲ ገሊፆም ኣለዉ። እንጂነር ይልቃል ጌትነት ሓዊሱ ናብ 70 ዝኾኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣራዳ ምቕራቦም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣዲሱ ኣበበ ካብዚ ንዝሰርሕዎ ገብረ ጠሚርዎ ኣሎ።
ካልኣይ ጉጅለ ኣባላት 9 ተቃወምቲ ፓርትታት 27 ሰባት ድማ ናብ ካልእ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ሰልፍን ካብ ዘዋልሉ ፓርትታት ሓደ ናይ ዝኾነ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ኣብ ልዕሊኦም ዝበጽሐ እንትገልጹ ዕጡቓት ካብ ሰኒ ጀሚሮም ንቤት ጽሕፈቶም ብምኽባብ ምእታውን ምውፃእን ከም ዝኸልከልዎም ይገልጹ። ገና ኣብ ድሮ እቲ ሰልፊ ዝሓለፈ ዓርብ ማለት እዩ ገለ ኣባላት ኣመራርሓ ከም ዝተኣሰርዎም ብከምዚ ይገልጹ።
ፍቅረ ማርያም ኣስማማው፣ ኣወቀ ተዘራ፣ ከመያደሞ የሆኑ እነ ተስፋሁን
ፍቅረ ማርያም ኣስማማው ኣወቀ ተዘራ ካብ መያድ ድማ እነ ተስፋሁን ሽፈራው ዝበሃሉ ብፆት እውን ምድላው ካብ ዝተገበረሉ ናትና ቤት ፅሕፈት ኣብ ከባቢ እንደራሴ ብኣባላት ፀጥታ ተዓፊኖም ተወሲዶም ሕጂ ኢና ኣበይ ከም ዝተኣሰሩ እውን ዝፈለጥና።
ቀዳም ብዛዕባ ዝነበረ ፍጻመ እንትገልጹ ብመሰረት እቲ ትልሚ ብሰለስተ ኣንፈታት ናብ ኣደባባይ መስቀል ንምእታው መደብ ከም ዝነበረ ይገልጹ። ዝተወሰኑ ሰልፈኛታት ናብ ኣደባባይ መስቀል ኣትዮም እንተነበሩ እውን ኢሎም ኣቶ ዮናታን ግን ስዒቦም ብዝመፁ ካድሬታትን ኣባላት ፀጥታን እናተለቐሙ ተወሲዶም ይብሉ።
እቱ ካድሬዎችና ደህንነቶች እየተለቀሙ በፌደራል ፖሊስ ኣጋዥነት ወደ ኤግዚቢሽን ማእከል
ብሓጋዝነት ፖሊስ ፌደራል ብካድረታትን ድህንነትን እናተለቐሙ ናብ ማእከል ኤግዚቢሽን የግዕዝዎም ነይሮም። ካብ መንገዲ እውን ንሙስሊም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሕጃብን ናይ ሙስሊም ቆቢዕን ስለ ዝተኸደኑ ናብቲ ሰልፊ ይእተዉ ኣይእተዉ እኳ ከይተፈለጠ እናተለቐሙ ይውሰዱ ነይሮም። ኣብቲ ኣደባባይ ኮፍ ኢሎም ይፅበዩ ንዝነበሩ እውን የባርርዎም ነይሮም።
ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተበገሱ እውን ብዙሕ ከይረሓቑ ፖሊስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታ ብበትሪ ከም ዝቐጥቀጦም ተዛሪቦም ሽዑ ዝተወቕዑ እውን ከምዚ ክብሉ ዘርዚሮም።
ሁሉም ነው የተደበደበው። ኢንጂነር ይልቃልም ከፍተኛ ድብደባ ደርሶበታል፣ እጁ ላይ ተጎድቷል። አቤሌ ፍሬም የተባለ
ኩሎም እዮም ተቀጥቂጦም። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እውን ከቢድ መውቃዕቲ ገጢምዎ ኢዱ ተጎዲኡ ኣሎ። ኣቤል ኤፍሬም ዝተባሃለ ቀዋሚ ኣባል ርክብ ህዝቢ ኣብ ክሳዱ ብበትሪ ተወቂዑ ወዲቑ እዩ። ብርሃኑ ተኽለ ያረት ዝተባሃለ ሓላፊ ጉዳያት ውዳበ እውን ተጎዲኡ ኣብ መሬት ወዲቑ።
ድሕሪኡ ንኩሎም ኣኪቦም ስድስተኛ ናብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝወሰድዎምን ጽኒሖም ድማ ናብ ጨርቆስ ፖፕላረን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባም ናብ ዝተባሃለ ከም ዝወሰድዎም ገሊፆም። ንሶም ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ መድረኽን ፓርቲ ሓድነትን ኣብ ልዕሊ እቶም ተቃወምቲ ንዝተፈጸመ ኮኒኖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና።